شالخته. ره ندارد جلوه آزادگی در کوی عشق. مطلب کتولده سر و اگر کارند آنجا بید مجنون می شود. اردا سر و اگر از که اوزا بویله بیر آشته اونه اچله اردا تبدیل اولار بید مجنونه. بید مجنون آشته چه شاخلری یپرخلاری اشایه بیر دلی مجنون کمین تلیلری تکلیب دو ازونه
ترپاق اپر Çox gözəl. Ya məsələn, tək beytlərindən biri Nalı məzlum dər ahən sirayət mi konəd? Zin səbəb dər xanı zəncir daim
şivənəst.
O da gözəl tək beytlərindəndir. Başqa gözəl-gözəl beytləri də var. Çox vətəndaşlarımız var ki, ədəbiyyatçıdırlar və bunları əzbərdilər və bəli. Oxuyarlar da.
Məsəl olublar.
Bəli, məsəl olublar. Ata-baba sözləri kimi. Əşki kəbab bahisi toğyan atəşəs. Ya məsələn, nərmiz hədmə bər ki, çudəndan marriqt hər tiflinə isə var kunəd taziyanəş. Gözəl-gözəl bu cür tək beytləri var və çoxları da bu şeirləri əzbərdilər.
Bu da bir bu beyti ki, istəyirəm oxuyam, ay azəmi. Bunda bir elə bir rəssamdır. دست طلب چو پیش کسان می کنی دراز پل بسته ای که بگذری از آب روی خیش علی اوزات موسان که بیر آدمدن بیر شی دیلنسن استیسن الا بیر بیر چرپی باغلامسان اونون üstünden رد olur نهیم رد olur سنین آبرون رد olur çok güzel bir beyti.
O beyti de güzeldir. İzhar aciz nezd sitem pişe eblehist. Aşk kebab bahisi tuğyan ateş es. Yani zalimin yanında kiçilmek ve ona yalvarmak.
Onu büyütmek.
Onu reddelir sahip ve deyir buna okşar ki kebabı otun üstüne tutanda o necə deyirlər?
Kebabın suyu ki tökülür və yağlı suyu
göz yaşı tökülür. Bəli, bəli, biraz da daha çox yanır və alovlanır. Çox sağ olun ustad. Dinləyicilərimiz, Güllü Budaq verilişi ilə Təbriz Radiosundan qulluğumuzdayıq. Sahibin haqqında danışırıq, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Cənab Ustad Mehrəng, mən sahibin haqqında yazıları oxuyanda bunu da gözümə dəydi ki, Şah Abbas sahibə, əlbəttə ikinci Şah Abbas sahibə Məlik-i Şüəra ləqəbini verib, şairlərin şahı padişahı.
Bəli, bu rəsmimiş elə padişahların dərbarında ki, şairlər ki, onların məth elərmişlər, onların dərbarını deymişlər, o qudrətli şairlərin birinə ləqəb verərmişlər Məlik-i Şüəra. Necə ki, məsələn, Sultan Məhmud Qəznəvinin dərbarında 400 şair varmış ki, ünsüri onların Məlik-i Şüərasıymış. Və çoxlu padişahdan selə və inamlarmış. Amma da Səfəviyyə zamanında padişahlar o selələr, o inamlar ki, geçmişlərdə Qəznəvi Səlcuqu dövrlərində vardı, onlardan xəbər yoxdur. Elə bu amil də bahis olub ki, şairlərimiz İrandan köçələ Hindustana tərəf və orada ədəbiyyata bir ocaq qurala öz dilimiz və böyük bir səbki gətirələ vücuda ki, adı səbki hindidir, ona razı söhbət elərik inşallah.
İnşallah. Bəli. Buyurun, eşidirik dəstə, ustad, buyurun.
Bu səbki hindi ki, sonralar səbki İsfahani də deyiblə biləsinə, amma elə qədimdən kitablarda hamısında buna səbki hindi yazılıbdır. Yəni. Səbki İraqidən sonra vücuda gəlib. Bizim Farsi şehrində neçə dövrə səbkimiz vardır, biri səbki Xurasanı ya Türkistanı deyirlər, yəni. Ondan sonra səbki İraqidir, ondan sonra səbki hindidir. Bu səbki hindinin üstündə çox diqqət olunubdur, çünki həm bir müsbət imtiyazları vardır, cahdan da sonra və axirlərdə bir mənfi imtiyazı məsaili vardı. Tüm padişahlar təvəccüh az eləyirdilər şairlərə dediğimiz kimi. Onlar Hindistana çəkildilər, köçdülər orada və bir ocaq qurdular. Hətta Hindistanın öz şairləri də bunlara qoşuldular. Bideli Dəhləvi kiminki də adı çox böyükdür. Səbki Hindinin lapı parlaq ulduzlarındandır. Orada qaldılar. Pəs iki amil buracan Səbki Hindinin biri məzhəbdir, yəni ədəmi təvəccüh bir şeiri hayi qeyri-məzhəbidir ki, təvəccüh eləməyiblə padişahlarımız qeyri-məzhəbi şeirlərə, biri də Hindistana səfər eləməkdir. O birisi də Tovseyi şəhri İsfahandır. İsfahan bəran ki, payitəxt olsun, genişlənsin. Şah Abbas dəstur verdi ki, bu şəhri də böyük məhəllələr düzəsində, əlbəttə dediğim kimi Təbrizlərə və müxtəlif şəhərlərin əhalisində ki, Təbrizlər tüm Şah Abbas özü Azərbaycanlı idi, əsalətən Ərdəbilli idi. Azərbaycanlılara bir xas baxışı, hürməti var idi. Təbrizdən də köçüddü çox ailələr, buyurduğu kimi sənətkarlar, rəssamlar, şairlər və tacirlər. Köçürdübdür ora. Dördüncüsü o dövrədə tüm Şah Abbas dövrəsində cəngilər ki, çox fütuhata fətihlər olubdur. Bu fətihlər bahis olubdur ki, bəli qələbələr rifahi ictimai çoxalsın. Bir qənaim cəngi ki, gəlir məmləkətə. Cəmaatin halı xoş olsun iqtisadi ləhazlardan və padişahlar özləri və şahzadələr, Səfəvi şahzadələri. Şahlar elə təvəccühləri yoxdur, amma şahzadələri, Səfəviyyələrin demək olar 190-ı şairidirlər, 190-ı rəssamıdırlar, 190-ı xəttatıdırlar. Onlar şairləri qolqanat altına aldılar və onlara pərvəriş verdilər. Bu Səbki Hindi, bu dörd amirin əsərində vücuda gəlibdir. Amma bu Səbki Hindi, kimi də söhbətimizdə danışarıq, özünün məxsus bir imtiyazları vardı, məxsus vicəlikləri var, xüsusiyyətləri vardı ki, onlar bəzi yerlərdə gözəldilər, qudrətli şairlərin əlində sahib kimin çox gözəl cilvələniblər, amma getdiqca da tün mühtəvadan çıxıbdır, da şairlər təvəccüh eləməyiblər mənaya, elə ləfzilərə təvəccüh eləyiblər,
kəlmələrlə
yazıblar, bəli, kəlmələrlə oynayıblar, təsvirlərlə oynayıblar, bu kəlmə ilə deyiblər kitablarımızdakı Səbki Hindi inhitata tərəf çəkildi. Yəni aradan getməli.
Zavala doğru.
Zavala tərəf çəkildi.
Yəni çox artıq imajlara.
Bəli, imajlara təvəccüh oldu da, bəli. Də, nə mənayə?
Çox gözəl, çox sağ olun. Ustad, bir-iki dəqiqə vaxtımızdan qalır. İstərdiniz sözlərimizi yavaş-yavaş nəticə alaq və verilişimizə son qoyaq.
Sözümüz belə oldu ki, Sahib Təbrizi Azərbaycanın, Təbrizin bizim toprağımızın böyük şairlərindəndir. Elə iftixar midalıdır bizim sinəmizdə. Onun adı,
bəli.
Adı da gözəldir Sahib, yəni düz, düz danışan, oxu düz xalavran, buna sahib deyərlər. Çox şairi vardı, 60 mindən 120 min beytə gözəl-gözəl qəzəlləri vardı.
Təqribən demək olar, bu qədər şair deyən şairimiz çox
yoxdur,
azdır.
Çoxdur. Məsələn, Firdovsi ki, Şahnamə deyibdir, 60 min beytidir Şahnamə. Bundan çoxu yoxdur. Ram olana ki, 27 min beyt, 26 min ila 27 min beyt məsnəvisidir, 35 min beyt, 60 min beytə çatır Moğlanların şeirləri. Sahibin ki,
120
min beyt, çox kəsir, yəni, bu da qudrətindəndir. Münhəttir, yəni aşağı, alçaq şeir sahibdə yoxdur, olsa da azdır.
Zəif şeir,
bəli, zəif şeir azdır. Hindistana gelibdir, orada Səbki Hindini göstəriş veribdir. Sonra yayıb. Atası Hindistana gedib sahibi gətiribdi. İsfahana sahib. İsfahanda fot eləyibdi. Orada indi elə qəbri sahib dillərin, şairlərin, sənətçilərin hamısının ziyarətgahıdır.
Allah rəhmət eləsin. Siz də çox sağ olun ustad. Təşəkkürümüzü bildiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, siz də çox sağ olun. Növbəti verilişimizdə böyük sahibin haqqında söz açdıq. İnşallah gələn verilişimizdə də bu söhbətləri davam etdirəcəyik və 11-ci hicri əsrin məşhur şairlərindən və söz sahiblərindən olan Mirzə Məhəmməd Əli Sahib Təbrizinin haqqında danışacaq.
Azərbaycanda saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran və Qətərin xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı baş tutub. Ambrey elan etdi, Umman dənizində bir neft tankeri öz marşrutundan çıxaraq İranın ərazi sularına doğru hərəkət etməyə başlayıb. Prezident İlham Əliyev Kiyevdə Azərbaycan səfirliyinə raket zərbəsi barədə deyib, bu cür hücumlar qəbul edilməzdir. Təyyarə qəzasında həlak olan hərbçilərlə Ankarada vida mərasimi təşkil olunub. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan saat 19:30 buraxılışla efirdəyik. İran və Qətərin xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub. İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas İraqçı, Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Abdullah Al Sani ilə telefon danışığı zamanı iki tərəfli əlaqələr və regional məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıb. Telefon danışığı zamanı tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran bütün sahələrdə iki tərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi istiqamətində səylərin davam etdirilməsinin vacibliyinə təkid ediblər. İran və Qətərin xarici işlər nazirləri Pakistan və Əfqanistan arasında yaşanan gərginlikdən narahat olduqlarını ifadə edərək, regionda sülh və sabitliyin qorunması məqsədi ilə regional ölkələrin xoşməramlı səylərinin davam etdirilməsinin əhəmiyyətini qeyd ediblər. Tərəflər həmçinin Qəzadakı son vəziyyəti və Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən BMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim olunan yeni qətnamə layihəsini müzakirə edərək, Fələstin xalqının xüsusilə də öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun qorunması və onların qanuni haqlarının tapdalanmamasına yönəlmiş məsləhətlərin davam etdirilməsinin vacibliyini vurgulayıblar. Britaniyanın dəniz təhlükəsizliyi şirkəti Ambrey elan etdi, Umman dənizində bir neft tankeri öz marşrutundan çıxaraq İranın ərazi sularına doğru hərəkət etməyə başlayıb. Ambreyin ilk məlumatına görə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən Singapura gedən və Marshall adaları bayrağı altında olan xam neft daşıyan tanker qəfil Umman körfəzində marşrutdan çıxaraq İranın sularına istiqamətlənib. Sonrakı xəbərdə İngiltərə dəniz rəsmlərinin iddiasına əsaslanaraq bildirilib ki, 3 qayıq Umman körfəzində bir neft tankerini mühasirəyə alaraq onu İranın sularına qədər müşayiət edib. Bununla yanaşı İngiltərə Dəniz Ticarət Əməliyyatları Təşkilatı Məkran dənizində şübhəli bir insident barədə məlumat aldığını açıqlayıb. Hadisənin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xorfakkin bölgəsində 20 dəniz milli üzr istəyirəm 20 dəniz mili şərqidə baş verdiyi və hazırda dəniz rəsmiləri tərəfindən araşdırıldığı qeyd olunub. Ambrey şirkəti bu hadisənin məqsədli bir əməl ola biləcəyini ehtimal edib. Ambrey onu da iddia edib ki, tanker marşrutdan çıxmazdan əvvəl 3 naməlum kiçik qayığın Hörmüz boğazını keçərkən tankerin yaxınlığında olduğu müşahidə edilmişdir. Bu da hadisənin düşmən yanaşma və ya gəminin ələ keçilməsi cəhdi ola biləcəyini gücləndirir. Xarici İşlər Nazirliyinin İqtisadi Məsələlər üzrə müavini elan etdi, marşrutların, tərəfdaşların və müxtəlif usul və vasitələrlə sanksiyaları təsirsiz edəcəyi. Xarici İşlər Nazirliyinin İqtisadi Diplomatiya üzrə müavini sanksiya yolun sonu deyil deyərək vurgulayıb, marşrutların, tərəfdaşların və müxtəlif usul və vasitələrlə sanksiyaları təsirsiz edəcəyi. Həmid Qəmbəri Təbrizdə təşkil olunan qeyri-neft icraatın inkişafı, qeyri-müəyyən şəraitdə çağırışlar və tələblər mövzusunda 29-cu Milli Qeyri-Neft İxracatı İnkişafı konferansında çıxış edərək, hükumətin qeyri-neft ixracatının gücləndirilməsi istiqamətində strategiyalarını açıqlayıb. O, vilayətləri ölkənin iqtisadi diplomatiyasının hərəkət verici qüvvəsi adlandıraraq deyib, Təbrizə səfərim təkcə işgüzər səfər deyil, həm də əsrlər boyu sənaye, ticarət və vətənpərvərlik sahəsində öncül olmuş İranın dünya ilə diyaloğunun qapısı sayılan bir şəhərə qayıdışdır. Qəmbərə sanksiyalar dövründə qeyri-neft ixracatının əhəmiyyətini vurgulayaraq bildirib, təzyiq şəraitində sərhədli keçən hər bir İran yük maşını və region bazarlarında satılan hər bir məhsul paketi İran xalqının iradəsini nümayiş etdirən açıq mesajdır. İxracatçılar İran iqtisadiyyatının səssiz elçiləridir və neftsiz iqtisadiyyatın yolu Təbriz kimi vilayətlərdən başlayır. O, sanksiya yolun sonu deyil deyərək əlavə edib, alternativ maliyyə kanallarından ağıllı barter mexanizmlərindən və milli valyutalarla ticarətdən istifadə edirik. Bizim siyasətimiz sanksiyaları təsirsiz etməkdir, marşrutların, tərəfdaşların və müxtəlif usul və vasitələrlə. Prezident İlham Əliyev Kiyevdə Azərbaycan səfirliyinə raket zərbəsi barədə dedi, bu cür hücumlar qəbul edilməzdir. Prezident İlham Əliyev Ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski ilə telefon danışığında Kiyevdə Azərbaycan səfirliyinin binasının növbəti dəfə raket zərbəsinə məruz qalmasını pislədi. Reportun məlumatına görə dövlət başçısı bununla əlaqədar olaraq ciddi narahatlığını ifadə edib. Prezident İlham Əliyev beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsasən diplomatik nümayəndəliklərə qarşı bu cür hücumların qəbul edilməz olduğunu vurgulayıb. Deməli, son partlayış nəticəsində səfirliyin ərazisinin hasarının bir hissəsinin tamamilə dağıdıldığı, konstruksiyaların xidməti, avtomobillərin, inzibatı binanın və səfirliyin konsulluq şöbəsinin zədələndiyi, həmçinin diplomatik nümayəndəliyin ərazisinə ciddi ziyan vurulduğu, bu zərbənin insan tələfatına səbəb olmadığı qarşı tərəfə bildirilib. Qeyd edək ki, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Yevdokimov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdırılıb və ona noyabrın 14-də təxminən gecə saat 1:00 radələrində Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərinə raket və dron hücumları nəticəsində İskəndər tipli raketlərdən birinin səfirliyinin ərazisinə düşməsi ilə bağlı kəskin etiraz bildirilib və ona müvafiq nota təqdim olunub. Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb, Azərbaycanda əhalinin sayı ilin əvvəlindən 28.758 nəfər və ya 0.3% artıb. Bu barədə reporta Dövlət İstatistika Komitəsində məlumat verilib. Belə ki, əhalinin sayı cari ilin oktyabr ayının biri vəziyyətinə 10.253.647 nəfərə çatıb. Ölkə əhalisinin 54.4%-ini şəhər, 45.6%-ini kənd sakinləri, 49.8%-ini kişilər, 50.2%-ini isə qadınlar təşkil edir. Ermənistan prezidenti Gürcüstana səfər edəcək. Ermənistan prezidenti Vaqen Xaçaturyan yaxın gələcəkdə Gürcüstana səfər edəcək. Sputnik Gürcüstanın verdiyi məlumata görə bunu Tbilisi-də təşkil olunan mətbuat konfransında Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan elan edib. Hazırda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Gürcüstanda səfərdədir. Onun Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili və baş nazir İraqli Kobaxidze ilə görüşlər təşkil edəcəyi gözlənilir. Təyyarə qəzasında həlak olan hərbiçilərlə Ankara'da vida mərasimi təşkil olunub. Türkiyənin Gürcüstanda qəzaya uğrayan yük təyyarəsində həlak olan 20 hərbiçi ilə Ankara'da vida mərasimi qeyd olunub. Məlumata görə, Murted Hava Bazası komandanlığında təşkil olunan vida mərasimində Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri şəhid hərbiçilərin yaxınları ilə iştirak ediblər. Vida mərasiminin ardınca cənazələr hərbiçilərin doğulduğu bölgələrə göndərilib. Qeyd edək ki, noyabrın 11-də Gürcüstan ərazisində Türkiyə hərbi hava qüvvələrinə məxsus C-130 tipli hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb. Təyyarənin qalıqları Xulaqrim monasterinin yaxınlığındakı dik yamaclara səpələnib və yerli sakinlər tərəfindən aşkar edilib. Hadisə nəticəsində göyərtədə olan 20 Türkiyə hərbçisi həlak olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Afrikada təşkil olunacaq G20 sammitində iştirak etməməsi Vaşinqton üçün böyük məğlubiyyət sayılır. Mənbəyə görə ABŞ prezidenti Donald Trump'ın ABŞ rəsmilərinin Johannesburg'da təşkil olunacaq G20 sammitində iştirak etməyəcək təhdidinə cavab olaraq onun Cənubi Afrikalı həmkarı Cyril Ramaphosa bildirib ki, bu Amerikalılar üçün bir məğlubiyyət sayılır. Ramaphosa çərşənbə günü deyib ki, 22-23 noyabr tarixlərində Johannesburg'da keçiləcək G20 sammitini ABŞ-nin boykot etməsi dünya iqtisadiyyatının aparıcı ölkələrinin toplantısına mane ola bilməyəcək. O, onu da deyib ki, biz mühüm qərarlar qəbul edəcək və onların yoxluğu onların məqlubiyyəti deməkdir. Vaşinqton dünyanın ən böyük iqtisadiyyatı kimi oynadığı həyatı roldan yayınır. Hörmətli dinləyicilər, həmin xəbərlə ilgili siyasi icmalımız da olacaq. Bu xəbərlərin sonunda buyurub dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin oxunuşuna davam edirik. İraq parlamentində partiyaların yer kavtası Böyük Şiə Alyansı lideridir. İraqdakı seçkilərin nəticələri ilə bağlı bütün məlumatlar göstərir ki, Böyük Şiə Alyansı bu dövrdə parlamentdə 180 yeri keçib və dağılmış bəs partiyasının Siyonist rejimlə münasibətləri və ya Amerika qoşunlarının İraqda davam etməsini müdafiə edən yersiz şuarlarla xalqın səslərini qazanmağa ümid edənlər bu dövrdə praktik olaraq parlamentdən qovulublar. İraq Kürdistan Demokrat Partiyası ilə əlaqəli Kürd dilli Rudav xəbər kanalının verdiyi məlumatı görə hazır ki, başnazır Məhəmməd Şia Sudanın rəhbərliyi etdiyi yenidən qurma və inkişaf koalisiyası hazırda İraq parlamentinin lideridir və bu seçki dövründə sürpriz olaraq parlamentdəki ümumi 329 yerdən 45-ini qazanmışdır. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda yarı buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək, qismən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq və yerli çəndə müşahidə olunacaq. Temperatur Tehranda 11-20 dərəcə isti olacaq. Təbrizdə bulutsuz hava şəraiti hakim olacaq, qismən buludlu hava durumu vəziyyəti dəyişəcək, fasilələrlə küləy əsəcək, temperatur 7-18 dərəcə isti olacaq. Culfa şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə olunacaq, yəni buludsuz hava şəraiti və qismən buludlu hava vəziyyəti buludsuz hava şəraitini dəyişəcək, fasilələrlə küləy əsəcək, temperatur 6-23 dərəcə isti olacaq. Ardabil və Bilasuvar şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, yarı buludlu hava şəraiti mövcud vəziyyəti dəyişəcək, axşama doğru fasilələrlə küləy əsəcək. Temperatur Ardabildə 4-20 dərəcə isti, Bilasuvar şəhərində 3-18 dərəcə isti olacaq. Məşhəd şəhərində buludsuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, vəziyyəti qismən buludlu hava vəziyyəti dəyişəcək, küləy əsəcək, temperatur 6-23 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində buludsuz hava şəraiti hakim olacaq, vəziyyəti qismən buludlu hava vəziyyəti dəyişəcək, fasilələrlə buludlar artacaq. Qumda temperatur 12-24 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astara şəhərində qismən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, ardınca yarı buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, axşama doğru fasilələrlə buludlar artacaq. Temperatur Astarada 11-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorolojiya Xidməti noyabrın 15-də gözlənilən hava şəraitini açıqlayıb. Milli Hidrometeoroloji Xidmətinin məlumatına görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, kiskinli olacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi, gündüz şimal şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 16-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 70-75% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-10 dərəcə, gündüz 15-19 dərəcə, dağlarda gecə 2-5, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz, hörmətli dinləyicilər. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Afrikada keçiriləcək G20 sammitində iştirak etməməsi Vaşinqton üçün niyə böyük məğlubiyyətdir? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Cənubi Afrikanın prezidenti elan etdi, Amerikalıların G20 sammitinə qatılmaması onların uduzduğunu göstərir. Mənbəyə görə ABŞ prezidenti Donald Trumpın ABŞ rəsmiləri Johannesburgda keçiriləcək G20 sammitində iştirak etməyəcək təhdidinə cavab olaraq onun Cənubi Afrikalı həmkarı Cyril Ramaphosa bildirib ki, bu Amerikalılar üçün bir məqlubiyyətdir. Ramaphosa çərşənbə günü deyib ki, 22-23 noyabr tarixində Johannesburgda keçiriləcək G20 sammitini ABŞ-nin boykot etməsi dünya iqtisadiyyatının aparıcı ölkələrinin toplantısına mane olmayacaq. O qeyd edib, biz mühüm qərarlar qəbul edəcəyik və onların yoxluğu, onların məqlubiyyəti deməkdir. Vaşinqton dünyanın ən böyük iqtisadiyyatı kimi oynadığı həyatı roldan yayınır. Donald Trump isə növbəti G20 sammitinə toxunaraq bildirib, Cənubi Afrikada keçiriləcək bu toplantı rüsvayçılıqdır və heç bir ABŞ rəsmisi orada iştirak etməyəcək. O, sosial şəbəkədə yayımladığı mesajında iddia edib, Afrikanderlər Cənubi Afrikada qətliamın qurbanına çevrilir və torpaqları, fermaları qanunsuz şəkildə müsadir olunur. Trumpın sözlərinə görə Cənubi Afrika G20-nin üzvü olmamalıdır və bu qrupdan çıxarılmalıdır. O, əlavə edib, Cənubi Afrikada insan haqlarının pozulması davam etdiyi müddətdə ABŞ rəsmiləri bu ölkədə keçiriləcək sammitdə iştirak etməyəcək. Trump vurğulayıb, 2026-cı ildə Floridanın Miami şəhərində G20 sammitinə ev sahibliyi etməyi səbirsizliklə gözləyirəm. Ekspertlərin fikrincə, Cənubi Afrika prezidenti Ramaphosa'nın da dediyi kimi ABŞ-nin bu sammitdə iştirak dayandırması Vaşinqton üçün strateji məqlubiyyət sayılır. Çünki bu addım Amerikanın beynəlxalq nüfuzunu zəiflədir, diplomatik təsirlərini azaldır, Çin və Rusiya kimi rəqiblərinə meydan qazandırır. G20 sammiti iqtisadi, ekoloji və geosiyasi məsələlər üzrə qərarların müzakirə olduğu və daha dəqiq desək olunduğu ən mühüm beynəlxalq forumlardan biridir. Burada aparıcı və inkişafda olan iqtisadiyyatlar bir araya gələrək ortaq problemləri müzakirə edir və koordinasiyalı həll yolları təklif edirlər. ABŞ-nin bu toplantıya siyasi səbəblərlə qatılmaması Vaşinqton üçün geniş nəticələr doğura bilər. Birincisi, bu addım çox tərəfli diplomatiyadan geri çəkilmə anlamına gəlir. ABŞ həmişə beynəlxalq təşkilatlarda liderlik roluna can atıb. Belə mühüm bir sammitdə sırf siyasi səbəblərə görə iştirak etməmək Vaşinqtonun qlobal əməkdaşlığına bağlılığının azaldığını göstərir. Bu, ABŞ-nin müttəfiqlər arasında etimad itkisinə və Cənub yarım kürəsi ölkələrinin, yəni Çin və Rusiya kimi güclərin yaxınlaşmasına gətirib çıxara bilər. İkincisi, sürətlə inkişaf edən və təbii sərvətlərlə zəngin Afrika qitəsi strateji baxımdan getdikcə daha əhəmiyyətli olur. Cənubi Afrikada keçiriləcək G20 sammiti Afrikalı liderlərlə birbaşa diyaloq qurmaq, iqtisadi və siyasi əlaqələri gücləndirmək üçün bir fürsətdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu imkandan imtina etməsi, onun rəqiblərinin, xüsusilə də Çinin xeyri nədir? Rusiya da bu boşluqdan öz təsirini artırmaq üçün istifadə edəcəkdir. Üçüncüsü, iqlim dəyişikliyi, ərzaq təhlükəsizliyi və iqtisadi bərabərsizlik kimi mürəkkəb qlobal problemlər fonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq qərar qəbul etmədən kənarda qalması bu çətinliklərin həllinə yönəlmiş səyləri zəiflədir. ABŞ dünyanın ən böyük iqtisadiyyatı kimi resurs, texnologiya və siyasət sahəsində əsas rol oynayır. Bu sammitdə iştirak etməmək, qlobal məsuliyyətdən geri çəkilmək deməkdir. Dördüncüsü, daxili səviyyədə də bu qərar Trump administrasiyasının xarici siyasətini tənqidləri artıracaq. Analitiklərin fikrincə, bu cür addımlar ABŞ-ni dünyada təcrid olunmuş, əməkdaşlıqdan uzaq bir dövlət kimi göstərir. Bu isə ticarət münasibətlərinə, xarici sərmayəyə və hətta dolların beynəlxalq mövqeyinə mənfi təsirlər edə bilər. Nəticədə Cənubi Afrika Prezidenti Ramaphosa'nın da qeyd etdiyi kimi Vaşingtonun sammitə qatılmaması ABŞ üçün bir məqlubiyyətdir. Sammit ABŞ-nin iştirakı olmadan da mühüm qərarlar qəbul edəcəkdir. Bu isə dünyanın çox qütbülü nizam istiqamətində irəlilədiyini və ABŞ-nin yoxluğunun bu prosesi daha da sürətləndirəcəyini göstərir. Belə görünür ki, ABŞ-nin G20 sammitdə iştirakı dayandırması sadəcə siyasi bir etiraz deyil, həm də Vaşinqtonun beynəlxalq mövqeyinə uzun müddətli mənfi təsir göstərə biləcək strateji bir səhvidir.
Rəvayət imperiyası Amerika özünü media ilə necə təmizləyir? Bugün və sabah qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bir ölkənin gücündən danışanda ağlımız adətən ordu, iqtisadiyyat və texnologiyaya yönəlir. Amma həqiqət budur ki, bugünkü dünyada heç bir güc obrazı və rəvayəti idarə etmədən yaşaya bilməz. Müasir dünyada obraz reallıqdan daha vacibdir. Hekayəni yazan reallıq yaradır və bunda Amerika Birləşmiş Ştatları hekayənin misilsiz suistifadəçisidir. Amerika yalnız silah və təyyarə daşıyan gəmilərlə hökmranlıq etmir. O, kino, xəbər şəbəkələri, kino studiyalar və media kampaniyaları ilə zehnləri fəth edir. Hollywooddan xəbər şəbəkələrinə əyləncəli seriallar çəkməkdən tutmuş, istiqamətləndirici sənədli filmlər çəkməyə qədər hər kəs əlaqələndirilmiş şəkildə çalışır. Amerikanın azadlığın carçısı, dünyanın xilaskarı və yeganə qanuni güc qüvvəsi kimi imecini yenidən qurmaq üçün. Bəli, minlərlə film, serial, dram, sənədli film və qlobal xəbər şəbəkələri istisal etməklə Amerika nəinki öz imecini qoruyub saxlayır, həm də onu tətbiq edib və möhkəmləndirir. Bu təsvirdə Amerika həmişə xilaskar rolunu oynayır. Onsuz dağılacaq bir dünyanın xilaskarı. Bəs reallıq bu təsvirdən nə qədər uzaqdır? Bu təsvir imperiyasının əsas oyuncularından biri film istehsalı şirkəti olan Millennium Media-dır. İllərdir ki, bu şirkət tez-tez tək, tez-tez yaralı, lakin məğlub edilməz ruha malik bir Amerika qəhrəmanının meydana çıxdığı və şər qüvvələri ilə mübarizə apardığı filmlər istehsal edir. Zahirən bu, sadəcə əyləncədir, amma əslində bu, Amerikanın dünyadakı rolunun siyasi bir hikayəsidir. Millennium, media və oxşar şirkətlər yalnız bir film istehsalı şirkəti deyil, həm də ABŞ-nin yumşaq diplomatiya aparatının bir hissəsidir. Onlarla yüksək büdcəli döyüş filmi istehsal edən bu şirkətlər illərdir Amerika qəhrəmanını dünyaya əskər, polis və ya şərrə qarşı mübarizə aparan tək bir insan kimi təqdim edirlər. Amma əsas sual budur ki, şərri kim təyin edir və niyə Amerika həmişə xilaskardır? Millennium Media ABŞ-nin ən tanınmış müstəqil film studiyalarından biridir. Global miqyasda yüksək büdcəli, yüksək gəlirli döyüş filmləri istehsalı ilə məşhurlaşan Los Angeles-də yerləşən bir studiya. Son 2-10 illikdə şirkət xərclənənlər Rambo, Angel Has Fallen və London Has Fallen kimi film seriallarının istehsalında aparıcı rol oynayıb. Sətdən sadəcə əyləncəli məhsullar kimi görünən, lakin ortaq bir cəhət olan əsərlər. Hamısında Amerika dünya nizamının xilaskarı və qorucusu kimi təqdim olunur. İlk baxışdan bu sadəcə hikayə və ya jandr seçimi kimi görünə bilər, amma bu hikayələrin təkrarlanan nümunəsini araşdırdıqda aydın bir nümunə ortaya çıxır. Bu filmlərdə dünya adətən dağılma, xaos və ya təhlükə astanasındadır. Ölkələr, hökumətlər və hətta dünya liderləri ya korrupsiyalaşmış və səmərəsiz, ya da xaosa düşmüş kimi təsvir olunur. Bu vaxt yalnız bir güc müdaxilə edib vəziyyəti düzəltmək qabiliyyətinə malikdir. ABŞ, bu Amerika yumuşaq hikayə danışmasının standart nümunəsidir. Burada diqqətə layiq olan odur ki, Millennium Media təkcə Amerika xilaskarı hikayəsini gücləndirmir, həm də bir çox əsərlərində düşməni yenidən müəyyənləşdirir. Bəzən bu düşmən ABŞ-nin yaxın şərq adlandırmaqda israr etdiyi Qərb Asiyadır. Digər vaxtlarda isə bu, Rusiya, Latin Amerikası və ya müqavimət qruplarıdır. Başqa sözlə, şirkət sadəcə Amerikanın qəhrəmanı olduğunu demir. Əksinə, qlobal auditoriyanın düşüncəsində kimin düşmən hesab edilməli olduğunu müəyyən edir. Şirkətin layihələrinə pərdarxası baxış göstərir ki, onun bir çox filmləri ABŞ hərbi və təhlükəsizlik agentlikləri ilə birbaşa məsləhətləşmələrlə çəkilib. Hollywood və Pentagon arasında əməkdaşlıqda illərdir mövcud olan eyni nümunə, media yaradır və hərbi güc onu dəstəkləyir. Əslində, Millennium Media sadəcə bir film studiyosu deyil, siyasi hikayə vasitəsidir. Dünyanın Amerikaya böhranların yaradılmasında əsas aktyor kimi deyil, onların həllində qəhrəman kimi baxmasına kömək edən bir vasitə. Əgər Amerikanın bir ölkəyə hərbi müdaxiləsi uğursuz olarsa və ya iqtisadi və sosial çöküşə səbəb olarsa, mediada deyilir, bu ölkənin əvvəldən problemləri var idi. Amerika sadəcə kömək etməyə çalışdı və kinonun siyasətlə bağlı olduğu yer budur.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi davam etdiririk. Əzizlər, indi də birinci qiblə proqramını işləyəcəksiniz. Xatırladaq ki, bu veriliş 2021-ci ildə lent alınıb.
birinci kıble.
Ey zadgahı haneye, ey gamberan, ey Kuds, ey kıbleye evvel bemani cavedan, ey Kuds. Ey zadgahı haneye, peygamberan, ey Kuds, ey kıbleye evvel bemani cavedan, ey
Güzellikleri yaradan mehriban Tanrımızın güzel adıyla başlayır hamlarınızı salamlayırıq değerli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosundan hoş gördük hamlarınızı. Çok hoş gelmişsiniz verilişimize. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün de görüşünüzə gəlmişik. Və inşallah bugün de Qüds ilə bağlı və keçmişdə hansı eniş yoxuşlar olmuşdur və müxtəlif müqavilələr, müharibələr, intriqalar və bu kimi məsələlərlə bağlı yenə də sənəd subutları araşdıracaq və sizinlə söhbət edəcək, əlbəttə ki, dəyərli ekspertimizin qulluğunda. Bizimlə yol bir olun, dostlar. Siz dinləyicilərimiz sorğu-suallarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz. 00-98-972-73-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Və əlbəttə ki, studiyamıza da zəng açmaq mümkündür. 00-98-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də dediyimiz kimi, Cənab Doktor Naibyan verilişimizin çox dəyərli eksperti ilə birlikdə sizinlə Qüds ilə bağlı və Qüdsün tarixi ilə bağlı danışacağıq. Daha əvvəlki verilişlərimizdə də tarix boyu nələr olub bitmişdir, bərabər araşdırmışıq, müxtəlif sənəd zubutlar irəli sürmüşlər bizim üçün, Cənab Doktor. Öncəliklə, cənablarını salamlayıram, çox xoş gəldiniz, Cənab Doktor. Gününüz xeyr olsun, inşallah. Buyurun, Cənab Doktor, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim, ulu tanrının adıyla mənim də sizə salamım var və sizin hörmətli eşidənlərinizə də salam söylüyorum. Mən sizin xidmət istəyirəm.
Çox sağ olasınız, Cənab Doktor Naibyan. Ötənki verilişlərimizdə, Cənab Doktor, biz Qüds ilə bağlı bir neçə qətnaməni, müqaviləni araşdırdıq və bunlardan söz açdıq, bunlar bir və bir izah eləyəcəyik. Sözü sizə tapışırıq və bu müqavilələrdən məqsəd nə idi? BMT Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı, bilmirəm, Balfour müqaviləsi, nələr, nələr. Qüds ilə bağlı, yəni Qüds'u bölüşdürmək və bəzi hissələrini yahudlara, siyanistlərə irəli sürmək və bunlardan izlənilən məqsədlər İngiltərəlilərin, yəni İngiltərənin burada roluna oldu və başqa dövlətlərin, yəni hərə öz payını buradan götürmək, öz mənfəətini aramaq üçün buraya əlbəttə ki, istila tapmağa çalışırdı və bunların davamında nələr gəldi?
Baxın, geçən cələsələrdə də bizim dediyimiz təkin ki, əgər xatırcə olsa bizi geçən cələsələrdə dedik ki, bəraim ki, bu İttihayı tarixi Yahudiyan Filistinə ki, bir dənə ittihayı put və boş bir şeydir və onu da əsnadına, mədarikindən dedik ki, bunlar əvvəlin sakinani Filistin dərdilər. Bunlar hamısı uydurma və düzətmə bir şeylərdir və cəliyyatıdır. O da bəl məbnayı müstənədat tarixi. Nəinki bir
sonradan gəlib orada
məskunlaşmışlardır. Burada qalıbdılar. Bəli. Ki, dər həqiqət 1368 ildən bəri, hətta o zamandan ki, yəni buranı ikinci xəlifə getdi və Qudsu azad elədi, o zamandan burada müsəlman və ərəb vardır.
Yəni, Kənanilər oranın əsas sakinləri olublar. Kənanilər
oranın əsl adamlarıdırlar. Bəli. Bəli, bu iddiayı, haqqı, tarixini ki, payan verdik, indi bu gün nədir oldu ki, bir dana qasib, bir dana işqalcı rejim gəldi, bir iddia tuğlu ərzə coğrafya ilə bir dana kişvəri benami İsrail orada təsis verdilər. Bu üç dana nöqtədə, biz bunu dört dana nöqtədə bərrəsliq eləyə bilirik. Yəni, bina bər məbnayı, əsnadə tarixi. Əvvəl mincisi o eləmiyyəyə Balfurdur. Balfurda ki 1917-də 2 novembri 1917-də bir dənə eləmiyyə saldırır. İkinci də təsmim tutulur, qərar verilir ki, Filistini parçalasınlar. Bu da kimin tərəfindən olur? Məcmə-i İmumi Sazmanı ilə.
BMT Baş Assambleyası aslında belə bir qərar çıxarılır. Qərar bu çıxır. Qərarın icrai zərurəti var.
Yoxdur, onun da yəni sadə, əlbəttə mənim mahiyyətim yoxdur, mənim səlahiyyətim yoxdur hüquq baxımından. Amma bütün hüquqçular da baxıyor, diyor ki, lap sadə baxımından, lap belə yüngül baxımından baxanda buranın İsrail bir kudreti yoktu. Bu sadece bir tavsiye edipti. Eğer olsaydı Birleşmiş Milletler'in Tehlikesizlik Şurayı Emniyetinden göre böyle bir kanun çıkaydı. Qətnamə çıkaydı.
Sadece BMT Baş Assambleyasına sanki bir ireli sürdüğü tövsiye ve teklifiymiş.
Bir tövsiyeymiş. Yani bu da değildi. Ondan sonraki üçüncü nöqtə ki, bu İsrail qasib İsraili ya işqalcər İsraili gətdilər, bünvanı bir dənə devlət tanıdılar, hükumət tanıdılar. Payan əməli qəymumiyyət İngilisidir. Çünki birinci cihan savaşından sonra İngiltərə, Filistinə qəymumiyyəti var idi. Yəni qəymumiyyət...
Bir istismar
İstismar çıxarlarına görə bir də o zamanki taza... Dünya hələ ikinci cihan savaşı olmamışdı, birinci cihan savaşından sonra bəzi məmləkətlər vardı, dedilər bunlar o həddi buluğa yetişməyib ki, özləri, kəndiləri, kəndilərini idarə etsinlər. Bəlkə nə inəmək bunlara bir qəyyum lazımdır.
Və bu da bir bahana olurdu, sanki necə bir uşaq deyərlər hələ 18 yaşına çatmayıb, bu özü üçün necə deyərlər, qərar seçə bilməz. İyilən
kötünü bilmür, yəni bunun bir dənə qəyyumu. Qədimdə də, yəni baxın, biri öləndə də bilməz, məsələn, səğir çocuğu olsaydı, yəni ona bir qəyyum
təyir. Və bu ölkələrdə deyirlər, səğir ölkələrdilər və özləri özlərini idarə edə bilməz. Bəs böyük bir dövlət bunları idarə edə dolayısıyla.
O da sizin əvvəldə də dediyiniz təkin, yəni kəndi öz mənfəətlərindən üçün bura gəlmişlərdir.
Bu da bir bahanadır, istila tapsınlar bu ölkələrə. Hani,
kullar. Amma şimdi bu günlərimə, yəni dünyada fikirləmirəm ki, bir qəymumiyyət, yəni Birləşmiş Millətlərin bir orqanları da orqanı qəymumiyyət ola. Ortadan qalxmışdır. Artıq da 21-ci əsrdə belə bir şeyə lüzum yoxdur. Dördüncü nöqtədə vardı ki, terrorizmi vaqeyi dövləti. Yəni, vaqəən devlet, İsrail
gerçək
dövləti
dövlət
gerçəkdən bir teröristlik yarattı. Yəni, o da ki, dəhşət elan ediyordu. Biz bugün onu istəyirik, bərrəsliq eləyək və onun yanında da istəyirik deyək ki, yəni, bu eləmiyyəyi Balfour ki, ilk qədəm oldu, ilk adım oldu ki, bu İsrail devlətinin kurulmasına. Bunun əsası budur ki, 2 novembri 1917-də bunu bir dənə Baron de Rothschild, o da Yahudi idi, Yahuduların da lap sərvətməndilərindən idi və İngiltərədə bankacılıq yapırdılar. Bu beynən deyir ki, dövləti Əlahəzrət, Majesty, dövləti İngilistan, İngiltərə dövləti icad bir kanun milli bərayı milləti Yahud Filistində. Yəni, demir ki, burada bir tane devlet kurulla. Deyir ki, burada kendi kültürlerini, kendi fərhəngilərini, kendi ayinlerini işa etmək üçün, burada bir tane kanuni burada bir tane böyle bir şey istiyoruz ki, nəzəri müsait ilə bura baxırıq. Bu ne, bu hədəf ilə ki, bu cəmiyyətə əmələ gəlsin.
Yəni, Balfour eləmiyyəsində, eləmnaməsində də bir dövlətin təşkilindən söhbət getmir. Bəlkə bir, sanki qurum, bir dərnək ki,
bir
o dərnək, kültürü...
Bir kültür işi bəli, için. Qorusun. Sadəcə bir kültür işi için.
يا زكية كوردة نديه من أثرك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان الفداء وآية الإسراء سالت بك الدماء تخضب القرآن يا قبلة الفداء وآية الإسراء سالت بك الدماء تخضب القرآن وصخرة الميراث تبكي كما السراج دموعها أموات قدسية الأحزان وصخرة الميراث تبكي كما السراج دموعها أموات قدسية الأحزان يا قد يا قد يا قد يا سيرا يا قد يا يا أسيرة قبضتك المنيرة تصيح مستجيرة من قبضة السجاد خانوك في الظلام بحجة السلام ولون الكلام وزيف العنوان يا قدس يا أبي يا جرح بندقية من أثرك المقدس توضأ الزمان يا قدس يا قدس يا قدس يا سيرة يا قدس يا قدس يا قدس يا سيرة
Halbuki bundan da önce Sultan Abdülhamid zamanında tüm bu emakini mukaddese Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarındaydı. Teodor Heytezel iki sefer istemişti Sultan Abdülhamid'den ki sizin mali bakımından durumunuzda yakcı daire biz size para verak, biz size pul verak bunları verin bize. O demişti koyun kalsın benim ölümümden sonra. Ben kendi sağlığımda istemiyorum bu emakini mukaddeseni Yahudulara verem. Ve kabul etmemişti. Bu da tarixdə vardır. Hərçənd ki Sultan Əbdülhəmidi bir dənə qızıl sultan deyirlər, diktator deyirlər, hər nə deyirlər, amma bunu qəbul etmədi. Yəni Bəli. İslam baxımından dedi ki, ora mənim söz. Liza bunlar ki gəldilər bu elamiyyəyi Balfuru, yəni Balfur deklarasiyonunu sadir elədilər, kəndiləri də ilk öncə orada bu qəsdinə ki, fəqət bunlar fərhəngi baxımından, nəinki İsraillə gəlsin burada bir dənə dövlət qursun. Əlbəttə, ba təvəccüb bu əm, heç qunədə dedilər ki, hüquqi bir işi ki, naqizi hüquqi mədəni qeyri-yəhudular ola, hətta ad apardılar ki, Filistində yaşayan ərəb filistinlilər ola, onu da gərək əncam verməyələr. Yəni, bu yəhudular orada... Yəni, gəlib bir tane ərəb hüququ...
Yahud olmayan, məsələn, ərəblər və başqa fələstinlər, xristiyanları incitməməli hüququnu tapdamamalıdırlar.
Çünki bilirdilər ki, orada bunlar azınlıqdadırlar, çoğunluqda dəyirdilər, əqəlliyyətdə idilər, əksəriyyətdə dəyirdilər.
Bəli, amma o azlıqları...
Bu eləmiyyə sadir olandan sonra Balfur şəxsən hamıdan ilk öncə bu xətəri ehsas elədi. Bəli. Xətəri ehsas eləyəndə 19 fevriyə 1919-da...
Özü təhlükəni hiss elədi.
Təhlükəni hiss etdi və 19 fevriyə 1919-da Lloyd George'daki o zaman başbakanıdır, İngiltərənin başbakanı.
Başnaziriydi.
Öyləm belə yazıyor ki, aşikardır, görünüşür, bilinir ki, bizim orada Filistinin konusunda çoxlu zaaflarımız vardı. Biz orada xudmuxtarlığı, kendi kendilerini idare eləməyi rədd etdik və kabul etmədik. Əgər bugünkü səkəni ilə, bugünkü oranın adamları ilə, orada yaşayanları ilə məşvərət etsəydik, şor etsəydik, Bidun tərdid, bidun şəkkə şübhə, yəhuduların orada iskan tapbanı bunlar qəbul etməzdir.
Yəni, özləri də buna çatırlar ki, şübhəsiz, yəni aydın görürlər ki, orada müxtariyyəti oranın öz sakinlərinə bağışlasaydılar əgər və müdaxilə etməsəydilər, mütləq onlar yəhudların ora gəlməsinə qəbul etməyəcəkdi.
Qəbul etməyəcəkdi.
Və özlərini daha rahat idarə edə biləcəkdi orada. Sağ olun, cənab doktor Naibiyan. Həqiqətən faydalandıq bugün cənabınızı irəli sürdüyünüz məlumatlardan. İnşallah gələcək verilişlərimizdə təkrar dostlarımız tarixi vərəqləyəcək və bu sənəd sübutları bərabər araşdıracaq. Ancaq bugünlük bu qədər deyil. Burada son nöqtəni qoyur. Cənab doktor Naibiyana da təşəkkürümüzü bildirir. Sizin də sorğu-sualınız varsa əgər 00989-273-2163 vasitəsilə bizə çatdıra bilərsiniz. Canınız sağ olsun, gönlünüz xoş və diqqətinizə görə çox sağ olun. Allah amanındır.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik. Thank you.
qızıl gül.